Yle Puhe, Politiikkaradio.
Vuosi sitten Venäjä ja Iran varoittivat, että Yhdysvaltain isku Syyriaan ylitti punaiset linjat. Uusi isku johtaisi vastatoimiin. Mitä nyt seuraa, kun varhain lauantaina Yhdysvallat, Britannia ja Ranska iskivät jälleen Syyriaan? Mentiinkö punaisten linjojen yli? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradioon eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa valiokunnan jäsen ja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Yhdysvallat iski siis toistamiseen vuoden kuluessa Syyriaan. Se tapahtui varhain lauantaina. Nyt rinnalla olivat Britannia ja Ranska. Vastapuolella Venäjä ja Iran. Hyvät vierat, mitä arvioitte tätä tilannetta? Olemmeko lähellä todellista suoraa suurvaltakonfliktia, suoraa aseellista suurvaltakonfliktia tässä tilanteessa?
No, minä en usko, että tässä on mitään välitöntä suurvaltojen yhteenottoa. Siihen minä en usko, mutta kyllähän nämä äänenpainot ovat aika kovia ja varmaan tässä jotain kiristystä vielä tapahtuu. Mutta jos sanon nyt perusasian tähän tilanteeseen ja tähän ohjusiskuun ja tähän väitettyyn kemialliseen hyökkäykseen, kiinnitin huomiota, että kansallisessa uutisvirrassa, muun muassa France 24:ssa, ei puhuta varmasti tästä, että Syyria on syyllinen tähän, vaan siellä sanotaan, että epäilty Syyrian isku. Tämä vielä eilisiltana, että vaikka Ranska oli osallisena tässä ohjusiskussa, niin silti kansainväliset uutistoimistot vielä sanovat, että epäilty ohjusisku. Ja varmaan odotetaan nyt sitä, että sinne duumaan matkustaa tämä OPCV, eli tämä kansainvälisen kemiallisten aseiden tutkimusorganisaation edustajat, ja siitä saataisiin sitten lisätietoa. Mutta peruskysymys ja perusongelma minulle ainakin on tässä se, että jos se on Syyria, mitä ihmettä Syyria uskoi saavuttamansa tällaisella kemiallisella iskulla? Mikä se joko poliittinen tai strateginen sotilaallinen etu tällaisella iskulla saavutettiin, kun Syyria on jo nyt tavallaan ollut niskan päällä tässä sodassa ja saanut tuhotuksi näitä sille vihamielisiä joukkoja? Että tämä niinku peruslogiikka minusta tässä ontuu. Mitä Syyria olisi uskonut saavuttavansa tällä iskulla, kun se oli jo niskan päällä tässä sodassa? Tämä logiikka ei toimi tässä.
Etkö siis usko, että Syyria olisi tuollaisen iskun tehnyt?
Sitä minä en sano, koska siis kansalliset uutistoimet sanovat, että epäilty Syyrian isku. En minä sitä sano. Ei minulla ole sitä tietoa, eikä kenelläkään muullakaan ole siitä varmaa tietoa. Kyllä minäkin uskon vanhan historian pohjalta, kun siellä on yli 300 kemiallista iskua tehty. Niin kyllä minä uskon, että suurin epäilty tässä on Syyria. Mutta mun peruskysymyshän ei ole se, vaan peruskysymys on se, että jos Syyria sen teki, niin mä en näe mitään järkeä, mikä siinä olisi voinut olla tässä takana. Siinä ei mitään järkeä.
No, Erkki Tuomioja, onko suora suurvaltakonflikti akuutisti lähellä?
Siihen ei varmasti kukaan pyri, mutta on syytä olla huolissaan tilanteesta, jossa jännitykset kasvavat, jännitteet lisääntyvät ja erilainen sotilaallinen voiman näyttö esimerkiksi harjoitusten ja muiden yhteydessä lisääntyy. Lisääntyy myöskin riski siitä, että ihan tarkoittamattakin voidaan joutua onnettomuuksien kautta tilanteeseen, jossa suurvaltojenkin sotilaita kuolee ja silloin tietysti ollaan hyvin lähellä tällaista eskaloitumistilannetta. Mutta kun puhutaan punaisista viivoista, niin kyllä mua ihmetyttää se, että kenellekään ei ole ollut mikään punainen viiva se, että meillä on yli 7 vuotta jatkunut sota, jossa 500 000 ihmistä on menettänyt henkensä ja joka on ajanut useita miljoonia ihmisiä sekä maan sisäisiin että naapurimaihin ja Eurooppaan asti pakolaisiksi. Ja sitten tällainen kemiallinen ase, joka sinänsä on täysin selvää, koska se on kielletty kansainvälisellä sopimuksella, joka Syyria pakotettiin 2013 liittymään, niin se saa sitten aikaan tällaisen reaktion. Mutta minusta se pääasiahan täytyisi olla se, miten tämä kammottava sota ja surmaaminen saataisiin loppumaan. Ja siitä ei ole mitään merkkejä näköpiirissä. Ja sehän voi tapahtua vain neuvottelemalla jonkinlaisella sopimuksella, josta ei tule kenenkään mielestä hyvää sopimusta, koska siellä ei ole sitä sopimusta tekemässä sellaisia niin sanotusti hyviksiä, joita me tunnustaisimme meidän arvojamme jakavaksi. Mutta tässä tilanteessa on päästävä sellaiseen tulokseen, että enää ei ihmisiä tapettaisi. Sitten tämä toinen kysymys on se, että tämä kansainvälinen ilmapiiri ja suurvaltojen ja vähän pienempiinkin valtioiden toiminta on mennyt sellaiseksi, että tästä sääntöpohjaisesta sopimuksia kunnioittavasta moninkeskeisestä yhteistyöjärjestelmästä ollaan irtaantumasta. Se murenee kauppapolitiikassa, se murenee näissä konflikteissa ja kaikki luotavat siihen, että heillä on omasta mielestään riittävän varmaa tietoa toimia yksin, eikä haluta käyttää niitä mekanismeja, joita esimerkiksi kemiallisten aseiden selvittämiseksi on olemassa. Tämä koskee tätä Salisburyn tapausta, tämä koskee tätä tapausta ja niin edelleen. Mutta on monia muitakin seikkoja, jotka tätä tällaista ilmapiiriä nyt ruokkivat ja se on erittäin huolestuttavaa.
No tässähän siis kuitenkin OPCV:n tutkijat ovat menossa paikan päälle tekemään tutkimuksia. Siinä on ollut nyt ilmeisesti hieman hankaluuksia päästä sinne. Tässä on epäilyksiä siitäkin, että kenties niitä jälkiä oltaisiin haluttu niin sanotusti siivota, jotta ei sitten välttämättä löydy ikäviä havaintoja. Mutta Britanniassa ja Ranskassa on käyty mielenkiintoista keskustelua sen suhteen, että siellä muun muassa Britanniassa työväenpuolueen Jeremy Corbyn sanoi, että isku oli toteutettiin liian nopeasti, että se olisi pitänyt tehdä vasta myöhemmin. Niin miten arvioitte tätä ikään kuin iskun motiivia kemiallisten aseiden käytön johdosta ja tätä aikataulutusta?
No nythän siis todella on niin, että venäläiset ovat ilmoittaneet, että huomenna keskiviikkona nämä OPCV:n eli tämän kansainvälisen tutkijaorganisaation jäsenet pääsevät duumaan. Ja toivottavasti silloin saadaan jotain tietoa siitä. Mutta ulkoministeri Lavrov, siis Venäjän ulkoministeri Lavrovhan on nyt todennut BBC:n haastattelussa, että hän vakuuttaa, että venäläiset eivät ole millään tavalla siistineet jälkiä tästä iskusta siellä duumassa. No mehän emme tiedä, mikä se todellinen tilanne sitten loppujen lopuksi on. Onko se niin, että näillä myrkyillä on joku semmoinen puolittumisaika, että esimerkiksi vaikka niitä olisi ollutkin, niin tämä aika olisi ollut sitten riittävä siihen, että ne jo haihtuvat sieltä tai jotain vastaavaa. Minä en ole asiantuntija tässä, mutta kyllähän tätä on pitkitetty nyt tätä heidän pääsyään sinne ihan selvästi. Mitä sitten tulee näihin sisäisiin keskusteluihin Britanniassa ja Ranskassa, niin erityisesti Britanniassa siis opposition johtaja Corbyn on nostanut esille sen, että tämä lupa olisi pitänyt hakea parlamentilta tähän iskuun. Ja sitten pääministeri May taas sanoo, että ei hän tarvinnut tähän mitään lupaa. Samanlainen debattihan on ollut Yhdysvalloissa siitä, että miksi Trump ei pyytänyt valtuutusta kongressilta. Mutta
ja käsittääkseni Ranskassa myös.
Ja Ranskassa myös, mutta tiettävästi Yhdysvalloissa ainakin on sikäli selvää, että siellä presidentti voi tehdä tällaisia nopeita iskuja ilman kongressin suostumusta vedoten tiettyihin lakipykäliin.
No aletaan, jos hermokaasuja on jossain käytetty, niin kyllä siitä jäänteitä on, että kyllä se tutkimalla löytyy. Kloori on vähän vaikeampi kysymys, se saattaa olla helpommin puhdistettavissa ja niin edelleen, mutta kyllä mä uskon, että sinänsä kun pääsy on taattu, jos on taattu, niin silloin myöskin selviää. Mutta minua kiinnostaa myöskin se, että tutkittaisiin tämän iskun kohde. Että onko siellä jotain jäämiä. Jotenkin tuntuu omituiselta, että ei yhtään kuolonuhreja. No se tietysti varmaan perustuu siihen, että venäläisillä oli etukäteen kerrottu, että pysykää poissa sieltä ja ovat kertoneet sen syyrialaisille. Mutta jos se on ollut joku kaasuvarasto, niin kyllä siellä varmasti niitä jäämiä on. Ja tämäkin olisi hyvä nyt saada selville. Mitä jos muistamme, 20 vuotta sittenhän Yhdysvallat Clintonin aikana teki tällaisen Al-Qaidan väitettyyn myrkkytehtaaseen iskun Sudanissa, joka sittemmin on aika kiistattomasti osoittanut, että se ei ollut, se oli tavallinen lääketehdas, se ei mitään tällaisia ollut. Eli kyllä nämä asiat ovat juuri se, että silloin kun toimitaan niin kuin oman niin sanotun varman tiedon pohjalta tai motiiveista, jotka voivat liittyä sisäpolitiikkaan, Esimerkiksi nyt Theresa Mayn osalta on mielenkiintoista, että kun hän oli sisäministeri tämän Litvinenko-tapauksen aikana, joka selvitettiin hyvin seikkaperäisesti oikeuspäätöstä myöten, niin hän ei sitten vienyt sitä eteenpäin sen enempää. Nyt sitten, kun ei ollut vielä mitään oikeuspäätöstä eikä tulosta tästä Salzburgista, sitten hän, jolla on omat sisäpoliittiset vaikeutensa Brexitin kanssa, tekee tästä tällaisen numeron. Eli kaikki ei aina ole ihan sitä, miltä näyttää. Tällä en tahdo sanoa sitä, etteikö Venäjä voi olla hyvinkin tämän Salzburgin iskun takana. Ja voi hyvinkin olla, että myös Syyrian hallitus on käyttänyt tässäkin tapauksessa, aikaisempia tapauksia on tiedossa, kemiallisia aseita. Mutta kaiken kaikkiaan olisimme paljon vahvemmalla pohjalla, jos nämä toimet pystyttäisiin perustamaan luotettavaan, riippumattomaan tietoon. Se on juuri on osa tätä kansainvälisen järjestelmän murentamista. Ja ongelmana on myöskin se, että millä lailla tähän suhtaudutaan. Me olemme elämme semmoisessa mustavalkoisessa mediatodellisuudessakin, puhumattakaan sosiaalista mediasta, jossa jos esität kysymyksiä siitä, että mitenkä tätä Salzburgia tai nyt tätä Syyrian tapausta on oikein tutkittu ja selvitetty, heti tulee leima, olet Venäjän vaikuttaja, agentti, toimit Putinin asialla. Tai jos olet sitä mieltä, että Venäjän toimet Ukrainassa ovat Venäjä on toiminut Ukrainassa kansainvälisen oikeuden vastaisesti, niin kun on toiminut, niin heti tulee, että olet CIA-agentti. Ja itse asiassa samalla Facebook-päivityksellä voit saada molemmat reaktiot aikaiseksi, tämän olen kokenut. Ja tämä on minusta kyllä surullista, jos ei pystytä niin kuin asioita asiallisesti käsittelemään ilman, että tarvitsee aina heti asettaa motiivit kyseenalaiseksi. Niin kyllä me ollaan aika surkealla tiedä, ja mä toivoisin, että mediakin olisi tässä, niin kuin, koska mediahan antaa tälle myöskin tilaa.
No miten? Sehän me muistetaan se valtava valhe, jonka Yhdysvallat ennen Irakin hyökkäämistä esitti YK:n turvaneuvostossa. Eli sitten, että siellä oli siis näitä aseita, ja niitähän ei sitten ollut. Suomihan on sillä tavalla mukavasti mukana tässä Syyrian projektissa, että mehän olemme hävittäneet niitä Syyrian kemiallisia aseita täällä, ja niittenhän piti olla hävitettyinä.
Täsmälleen tätä.
Mutta missä ne nyt sitten yhtäkkiä ovat löytyneet? Ja mä vielä sanon, että pystyykö joku tässä maailmassa antamaan minulle vastauksen siihen, että mitä hyötyä Syyrialla olisi ollut tästä iskusta? Minä en ole löytänyt sitä. Se on todennäköistä, että vanhan historian pohjalta, että se on tehnyt sen. Ja niitä on tehty siellä 300 näitä iskuja. Mutta tässä tilanteessa, jossa ollaan niskan päällä, miksi ottaa tällainen miinus ja hyökätä sinne? Tämä on mulle mysteeri.
No, se on hyvä kysymys, mutta valitettavasti kyllä meillä on riittävästi näyttöjä siitä, että erilaiset diktatoriset hallitsijat pystyvät tekemään tekoja, joilla ei ole mitään rationaalisia perusteita olemassa.
Kyllä. No Pertti, oletko sitä mieltä, siis miten arvit, oliko tämä sitten kuitenkin hätiköity, tämä Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian isku Syyriaan?
No vaikea sanoa, että mitä sisäpoliittisia syitä oli Yhdysvalloissa. Esimerkiksi nythän on esitetty semmoinen teoria, että Trump on ollut niin ahdistettuna näistä omista vaikeuksistaan, että hänen täytyy näyttää voimaansa jossain ja saada tämmöistä kovan pojan profiilia.
Uskotko sellaisen teoriaan?
Näinhän on siellä, no eihän näin ole poissulkevia, voihan näillä olla joku osatotuus, mutta kyllä toisaalta, kyllä mä katson, että joku rangaistus tästä on annettava, mutta osuuko se nyt sitten täsmälleen oikeaan kohteeseen? Todennäköisesti osui, mutta näistä ei koskaan voi olla ihan 100% varmuutta ennen kuin sitten tutkimukset selvittävät.
No Erkki, miten itse arvioit tätä? Olisiko tässä pitänyt harkita vielä pidempään, kenties odottaa tutkimustuloksia ennen kuin sitten suorittaa monen isku?
No OPCV:n tutkijat olivat menossa paikalle ennen tätä iskua, mutta se isku tietysti pysäytti sen, että minun mielestäni olisi kyllä kannattanut sitä odottaa, koska silloin jos nämä jäämät löytyvät niin, ja voidaan vielä osoittaa, että se oli Syyriasta peräisin, niin silloin oltaisiin täysin selvällä pohjalla oikeudellisesti ja moraalisesti tämän iskun kanssa. Nyt jää näitä kysymysmahdollisuuksia. Voi olla hyvinkin, että tämä oli tässä suhteessa oikeutettu, mutta sitten se isompi kysymys, josta mä aloitin, niin voi kysyä, että tuoko tämä mitään tavoin lähemmäksi mahdollisuuksia lopettaa tätä kaameita sotaa ja surmaamista, joka tapahtuu joka päivä niin sanotun tavanomaisin aseen, tynnyripommeista käsiaseisiin.
Joo, minä en usko myöskään siihen, että tämä lopullinen ratkaisu Syyriassa olisi ollut yhtään lähempänä nyt, ei todellakaan.
No miten siis kuitenkin poliittiset kanavathan ovat jollain tasolla ainakin auki. Kyllä YK:n turvaneuvostokin asiasta istuu. Ja itse asiassa Venäjän argumenttihan on ollut se, että tämä isku, toteutettu ohjusisku, niin heikentäisi tämän nimenomaan poliittisen ratkaisun mahdollisuuksia. Mitä arvioit?
En sitä tiedä, mutta Venäjän reaktiothan ovat olleet aika laimeita, vaikka siellä on sanallisesti sanottu kovia sanoja, mutta kyllä yleisesti on tulkittu, että Venäjä kuitenkin pysyi tästä niin kuin sivussa. Eihän se ryhtynyt mihinkään sotilaallisiin tai puolustuksellisiin toimiin Syyriassa. Ei ampunut mitään vastaohjuksia eikä mitään sellaista. Jos sanon ehkä vähän niin kuin pahasti, niin Venäjä kuitenkin ymmärsi, että nyt nämä reagoi tällä tavalla ja antoi tämän nyt mennä niin kuin aikaisemmatkin. Mutta että mitä tämä sitten jatkossa merkitsee, sitä ei pysty kukaan sanomaan.
Nyt olisi hyvä myöskin vähän arvioida Euroopan osuutta ja roolia tässä sikäli, että minusta jotkut ovat sanoneet, että kun nyt Ranska ja Britit olivat mukana, niin se kertoo, että Euroopalla on jotain merkitystä. Nehän olivat vain joukon jatkeena, että yli 100 ohjusta tuli amerikkalaisilta ja se mitä tuli Ranskasta ja Englannista ei silloin ollut tällaista sotilaallista, vaan tietysti poliittinen merkitys. Mutta kertooko tämä todella jostain EU:n yhteisestä vahvuudesta? Minusta päinvastoin. Se kertoo siitä, että EU:n isot jäsenvaltiot, ennen kaikkea Ranska ja Britannia, toimivat täsmälleen niin kuin itse haluavat, konsultoimatta muuta kuin enintään Saksaa, jolle voidaan kertoa etukäteen, mutta ei kysytä, että tehdäänkö tätä vai ei. Ja sitten kaikki me muut, Suomen mukaan lukien, on tässä vain joukon jatkana ja meitä edellytetään sitten jälkikäteen solidarisoituvan niiden toimien kanssa, joita nämä ovat yksipuolisesti päättäneet. Minusta tämä ei kerro hyvää Euroopan unionin päätöksenteosta. Se saattaa meidän aika hankalaan asemaan ja hyvin ymmärrän sen, että hallituksella katsoi, että sillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin olla tässä diplomaattikarkoitusoperaatiossa mukana, vaikka tiedän, että varmasti siellä oli aika vahvasti duubioita, että onko tämä nyt järkevää ja perusteltu.
Joo, meillähän on tosiaan Euroopan unionin kanssa yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja pitäisihän sen sitten edellyttää, että jos näinkin massiivinen operaatio toteutetaan, niin siitä olisi perusteellinen konsultaatio sitten kaikkien jäsenmaiden kanssa, jossa siis Ranska on mukana, ja Britanniakin on vielä EU-jäsen tällä hetkellä. Se erohan tässä nyt on aikaisempiin, että silloin kun Bush nuorempi hyökkäsi Irakiin, niin silloinhan Ranska ja Saksa eivät olleet mukana. Nyt tällä kertaa Ranska oli mukana tällaisessa operaatiossa, joka suuntautui sille alueelle. Minä olen pitkään odottanut sitä ja myöskin toivonut, että Euroopan unionilla olisi enemmän sanavaltaa ja sanottavaa maailman politiikassa, mutta kyllä se on niin kuin tässä tuomioja totesi, niin kyllä se on sitä, että käytännössä nämä isot maat tekevät suurin piirtein omassa aikataulussaan melkein mitä tahtovat ja sitten kertovat muille, jotka joutuvat nyökyttelemään. En tiedä, että tuliko tästä millaista kommunikaatio esimerkiksi Suomen ulkopoliittiselle johdolle. Mä uskoisin, että kun tässä Yhdysvallat muun muassa informoi Venäjää siitä, että venäläiset eivät jää tulen alle Syyriassa, niin kyllä mä uskon, että tässä poliittisesti on viestitty myöskin Euroopan unionin jäsenmaat, että tällainen operaatio tullaan tekemään. Mutta
ei operaation yksityiskohtia, koska niin. Siellä ei ollut eurooppalaisia, jotka piti saada turvaa.
Niin, ja sitten kysymys siitä, että odotettiinko, että tulee myönteinen reaktio siihen. Siis
sen, ei, se oli vain tiedoksi.
Ja se oli vain tiedoksianto. Eli siis sillä tavalla, niin kyllä tässä on pitkä matka vielä Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mitä mä toivon? Mä toivon, että meillä olisi suurempi sananvalta, varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa niin kuin oma näkemykseni on, että presidentti Trump ei ole oikein sopiva vetämään tällaista lännen politiikkaa, että hän ei kerta kaikkiaan näytä omaavan sellaisia ominaisuuksia.
No meillähän on esimerkiksi YK:ssa aina ollut se tilanne, että britit ja Ranska ovat jo aina tehneet sen varauman jo silloin, kun päätettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Se ei koske turvaneuvostoa. He tekevät siellä, mitä haluavat. Ja voivat, että heillä on ainoastaan informaatiovelvollisuus jälkikäteen kertoa, miksi ja mitä ovat tehneet. No. Ja näin se EU:n ulkopolitiikan koordinaatio päätyy täsmälleen turvallisuusneuvoston ovella. Esimerkiksi YK:n yleiskokouspäätöslauselmista kyllä neuvotellaan, aina ei päästä edes siinäkään sitten yhteiseen linjaukseen, mutta turvaneuvostossa ei tällaista ole lainkaan. Ja kyllä jos mä mietin näitä Euroopan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajia, niin kyllä ei kyllä kovinkaan paljon, kun haluaisi olla nyt Federica Mogherinin asemassa, koska hänen ylihän kävellään menneen tulleen. Mä en tiedä, missä vaiheessa hän saa tietoa, saako hän sen lehdistä vai soittaako joku ja kertoo.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraana studiossa ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen sekä valiokunnan jäsen Erkki Tuomio ja myös entinen ulkoministeri. No joo, hei, siis EU on tässä ketjussa, näyttää ainakin siltä, että viimeisenä, mutta ilmoitti, että on valmis mahdollisesti panemaan toimeen uusia pakotteita. Tästä samasta sanoi myös Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley. Hänen mukaansa Yhdysvallat on valmiina laittamaan toimeen pakotteita. No, mutta tätä samaa sanottiin myös Venäjällä. Siis Duuman puhemiehistö käsitteli eilen lakimuutosta, joka mahdollistaisi erilaiset pakotetoimet länsimaita vastaan.
No, kun eskaloidaan jotain, tehdään uusia pakotteita, niin aina pitäisi olla myöskin jonkinlainen käsitys ja suunta, miten tästä päästään ulos, missä vaiheessa ja millä edellytyksillä sitä puretaan, ettei vain lisätä paineita. EU:n osalta on tietysti todettava, että varsinaiset sanktiot, niin kuin me olemme päättäneet Ukrainan tapahtumien vuoksi ja Krimin haltuunoton vuoksi, näillä on selvä oikeusperusta ja ne täytyy myöskin olla oikeudessa vahvistettavissa se perusta. Tämä on selvä tapaus, mutta sitten kaikki muu tällainen, sanoisiko poliittinen mielenosoittaminen ja henkilöiden kieltäminen, jota Yhdysvallat on tehnyt yksipuolisesti, niin se ei taida ihan tässä EU-oikeudessakaan kestää. Sitten tehdään tällaisia poliittisia demonstraatioita, jotka eivät ole oikeastaan EU-päätöksentekoa.
No, onko tämä vain retoriikkaa, tämä pakotekortin vilauttelu, puoli ja toisin, sekä Venäjältä että Yhdysvalloilta että EU:lta?
No ei se sikäli ole retoriikkaa, että kyllähän nämä pakotteet ovat olemassa. Ja ne toimivat. Ja kyllä niilläkin on ollut jonkin verran vaikutusta Venäjän talouteen. Se, että Venäjän talous on vaikeuksissa, ei johdu yksinomaan tai edes välttämättä pääosin näistä.
Kyllähän siitä on selvästi näyttö, että jotain ne ovat vaikuttaneet, mutta ei ehkä niin paljon kuin arveltiin. Esimerkiksi kun elintarvikkeita ei viety Suomesta sitten Venäjälle, niin Venäjä pani aika nopeasti pystyyn omaa elintarviketuotantoa sellaista, joka korvasi tätä länsimaista tuontia. Mutta että tämä nyt on vain yksi esimerkki siitä, mutta jos ajatellaan nyt tätä Syyrian tilannetta tästä eteenpäin, niin Venäjä on satsannut nyt niin paljon siihen Syyriaan. Eikä Venäjä tule missään tapauksessa sieltä poistumaan ja luopumaan niistä asemistaan. Se on Venäjälle strateginen sijoitus, tämä Syyria. Heillä on siellä laivastotukikohta. Assad on heille tärkeä. He pitävät Assadin pystyssä, ovat pitäneet ja pitävät Assadin pystyssä. Ja sen takia niin tässä ei näytä nyt olevan mitään helppoa ulospääsyä, koska siellä toki Iran on myöskin Venäjän ohella tukemassa Assadin hallintoa, mutta Turkki, Israel, Yhdysvallat, Saudi-Arabia ovat niin kuin voimakkaasti siellä vaikuttamassa sillä tavalla, että Assadin asema heikkenisi.
Siis Turkki hyökkäämällä kurdeja vastaan, jotka ovat olleet tehokkaimpia Assadin vastaisia taistelijoita.
Ja myöskin Yhdysvaltain liittolaisia siellä ISISin tuhoamisessa. Eli siis jos Yhdysvallat nyt tavallaan uhraa nämä kurdit siellä ja jättää heidät ilman tukea, niin se on aika paha temppu.
No siis ette siis usko, että tämä, siis vaikka tämä on aivan megalomaninen soppa tällä hetkellä tuolla Syyriassa, ja kuten tässäkin lähetyksessä on muistutettu, että jo 7-8 vuotta on käyty karmeaa sotaa, niin ette usko, että tämä palo kasvaisi aivan maailmanpaloksi saakka, eli suoraksi suurvaltakonfliktiksi. Mutta mikä se kartta voisi olla ulos tästä? Nimittäin siis Trumpin hallinnon prioriteetti on edelleen Syyrian hallinnon vaihdos. Venäjä tuntuu olevan yhä enemmän kytköksissä Assadiin. Iran totesi, Rouhani totesi tuossa juuri, että tämä isku oli siis invaasio, jolla vain rohkaistiin jo kukistettuja terroristeja. Siis jo kukistettuja terroristeja. Niin mikä se avain olisi tähän kokonaisuuteen?
Mä luulen, että poliittinen ratkaisu täytyy löytyä kapseloidusti aika paljon tänne Syyrian tilanteeseen. Mä en usko, että tätä päästetään, ei sen paremmin Venäjä kuin Yhdysvallatkaan päästä tätä tämmöiseksi valtavaksi suhteiden heikkenemiseksi. Mä uskon, että jos tulee se päivä, jolloin siellä on pakko lähteä neuvottelemaan. Ja tässähän oli semmoinen tilanne, jossa Turkin ja Venäjän ja Iranin johtajat tapasivat tässä parisen viikkoa sitten. Sillä tavalla sementoivat sitä toimintaansa sillä alueella. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, Venäjä ei tule antamaan periksi tässä. Sillä on liian suuret poliittiset ja strategiset intressit siellä Välimeren pohjukassa. Se tulee pysymään siellä ja se ratkaisu löytyy varmaan, aikaisemmin uskottiin, että se löytyy sillä tavalla, että Assad saa ainakin jonkun aikaa jäädä valtaan. Ja tehdään tällainen diili, jossa sitten vähitellen otettaisiin näitä muita ryhmiä siellä myöskin sinne Assadin hallintoon mukaan. Tällainen ajatushan oli tässä vielä joitakin aikoja
tässä
sitten.
Tässä on ollut monta menetettyä mahdollisuutta.
Kyllä.
Se ensimmäinen oli se, kun lähetettiin YK:n tarkkailijat, kun tämä sisällissota alkoi. Mutta näitä oli vain 500. Jos niitä olisi ollut 5000, silloin olisi voinut olla enemmän merkitystä. Ja, koska silloin oli se tilanne, että silloin kun YK:n tarkkailijat olivat paikalla, niin silloin aseet pantiin piiloon. Mutta iso maassa niin 500 ei pysty valvomaan millään alalla. Se oli ensimmäinen. Mutta sitten oli myöskin tämä Geneven ensimmäinen neuvotteluprosessi, jossa päästiin, siinä oli Venäjä mukana myöskin, päästiin periaatteessa yhteisymmärrykseen. Mutta sitten se oli aika lailla Ranska, joka sitten sen sabotoi sanomalla, että joo, kyllä, mutta Assadin täytyy lähteä. Ja kaikkihan olivat kyllä valmistautuneet siihen, että se prosessi voi olla, ja sen itse asiassa täytyykin olla sellainen, että Assad lähtee jossain vaiheessa. Mutta silloin, kun se taas käännettiin näin, että Assadin täytyy lähteä, tästä se aloitetaan, se romutti sen. En tiedä, ei kukaan voi tietää, olisiko se johtanut tulokseen, mutta se oli ainakin yksi tämmöinen menetetty mahdollisuus. Ja kyllähän Venäjäkin on sitten omista intresseistään tätä tällaista rauhanprosessia oppositioryhmien kanssa käynyt neuvotteluja Astanassa. Ja minusta kaikkia näitä keinoja ja kanavia on käytettävä. En usko, että Venäjällä Assad henkilönä on se nyt oleellinen asia. Heillä on se oleellista, että heillä on se laivastotukikohta ja että mikä tahansa se tuleva hallitus onkin, niin sen pystyy takaamaan. Eikä mä usko, että tämäkään olisi ylipääsemätön asia. Mutta se, mikä pakottaa tietysti sitten ulkopuoliset toimiin, on, että heillä alkaa tulla kustannuksia asioista. Siinä on tietysti osittain pakotteet kysymyksiä, mutta ennen kaikkea, että jos alkaisi tulla takaisin venäläisiä ruumiita sieltä, että tähän Venäjä ei tietenkään halua. Sieltä on tullut niitä jonkin verran ja muuten tässä tämän päivän pikuutinen oli mitenkään sellainen yksi toimittaja, venäläinen toimittaja, joka oli juuri näitä venäläisten palkkasotureiden tilannetta ja tappioita selvittänyt, niin löytyi kuolleena pudonneen viidennestä kerroksesta. Ja poliisi on sitten mieltä, että tähän ei liittynyt mitään hämärää.
Että. Niin, että se oli itse murha, että että jonkinnäköistä ilmaan ala on sen suhteen, että haluttaisiin painaa niin kuin varjoihin sitä, että myös venäläisiä ruumiita on Syyriassa.
Mm-hmm. Siellähän on semmoinen äitien verkosto siellä Venäjällä, joka on tehnyt tiettäväksi, että paljonko siellä kuolee. Ja samoin he ovat myöskin raportoineet nämä äidit näistä Ukrainan kuolleista venäläisistä, että he pitävät huolta siitä, että kuitenkin jonkunlainen tieto Venäjällä on, että täällä venäläiset kuolevat.
No, miten arvioitte sitä? Onko se päivä kaikesta huolimatta lähempänä, jolloin istutaan yhteiseen pöytään Syyrian suhteen?
Kukaan ei sitä tiedä, mutta se täytyy olla. Ja kyllä minusta nyt kaikkien pitäisi painaa tämän päälle, että näin tapahtuisi. Ja siinä on moniakin tietysti kanavia, joita se voisi olla. Ja ikään kuin selvin kanava on tietysti YK on tätä tehtävää varten asettama Staffan de Mistura, joka on kyllä aika toivottomassa tilanteessa ollut viimeiset vuodet, mutta on kuitenkin sitkeästi jaksanut pysyä tässä tehtävässä.
Mä luulen, että tämä on tärkeää, mitä sanoit, mutta myöskin se, että jos tässä lähtee tämä homma jotenkin aukeamaan ja selviämään, niin varmaan siinä on keskeistä se, että Yhdysvallat ja Venäjä toteaa, että eiköhän panna tämä puikkoihin nyt tämä asia siellä. Venäjä tavallaan niin kuin esiintyy jonkunlaisena edusmiehenä Turkille ja Iranille ja sitten Yhdysvallat taas näille lännen intresseille ja pitää erittäin tarkasti mielessä se, että siellä on Saudeilla kovat intressit, siellä on Israelilla kovat intressit. Tämä pelihän on äärettömän monitahoinen ja vaikea. Mä en näe, että ihan nopeasti siellä mitään alkaa tapahtua, mutta niin kuin Erkki sanoo, niin kyllähän tämä pakko alkaa vähitellen olla, kun 500 000 ihmistä on kuollut. Käytetään myrkyaseita. Aikaisemmin oli sellaisiakin spekulaatioita, että nämä erilaiset Assadin vastustajaryhmät olisivat pieniä määriä myrkkyjä levittänyt ihan taktisista syistä siellä, mutta saa nyt nähdä sitten, että mitä tämä kansainvälinen järjestö sieltä toteaa. Macron, Ranskan presidentti Macronhan sanoi, että hänellä on varma tieto siitä, että tämä oli Syyrian tekemä operaatio.
Ranskalaiset sanoivat, mutta kertoo, että heillä on ollut jo 4 vuotta tieto siitä, että Syyria ei tuhonnut kaikkia joukkotuhoaseita niin. Silloin, kun sopimus edellytti.
Silloin, kun Suomikin niitä
aivan,
tuhosi.
Aivan, ja niin. Tietysti kysymys, jos sinulla on tieto tällaisesta niin kuin sopimusrikkomuksesta, miksi et ole 4 vuoteen tehnyt yhtään mitään asiaa?
Niin, aivan, joo.
All right, hyvät vieraat, toivotaan parasta. Ei muu auta, näin se vain on. Kiitoksia vieroista Politiikka-radiossa.
Kiitos vaan.
Pertti Salolainen ja Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Hyvä. Yle Puhe, Politiikka-radio.